Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, co se s uměním můžeme naučit, kam investovat péči a čemu věnovat pozornost. To jsou otázky nové podcastové série Educare – Umění poznávat. Valerie Horváth vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Arts Management na Vysoké škole ekonomické. Část studia strávila ve francouzském Dijonu. Poté působila v soukromých galeriích, spolupracovala se sklářskými značkami a aktuálně působí v čele artové divize J&T Banky. Ahoj Valerie.
Ahoj Lenko.
Tak prosím tě, pověs mi, jaké aktivity vlastně v J&T spadají do vaší správy, do té artové divize, jak jsem si to tak pojmenovala?
No do artové divize, jak se to pojmenovala, spadá celá řada projektů. Ty nejvýraznější, asi i pro veřejnost nejviditelnější, budou naše vlastní galerie Magnus Art, o které se tady asi dneska taky budeme ještě bavit. Pak vydáváme žebříček nejvýraznějších umělců na české umělecké scéně, kterému říkáme J&T Bank Art Index. Poslední 3 roky vydáváme i takovou zprávu o českém trhu s uměním, J&T Bank Art Report. No a potom děláme celou řadu dalších aktivit, ať už to jsou výstavy na našich pobočkách. Jednou za 2 roky pořádáme velkou výstavu, která právě souvisí s Art Indexem, protože na ně vybíráme právě umělce, kteří se v tom žebříčku ten rok vyskytnou. Věnujeme se filantropii, podporujeme celou řadu institucí a mohla bych pokračovat.
Já se krátce zastavím u toho pojmenování Magnus. Kde vzniklo vlastně Magnus? Protože teď máte galerii Magnus a ještě taky jsem si povšimla, že je snad rezidence Magnus.
Je to tak. Ta úplně původní myšlenka je navázaná na náš Magnus magazín, což je takový trochu jiný firmní časopis, který vydáváme pro klienty a přátelé, lidi, kteří se kolem nás vyskytují. Vydáváme ho ve spolupráci s Jiné studio, původně Jinači, a šéf-redaktorem je Joachim Dvořák z Labyrintu. A to je taková jako kultovní věc pro J&T Banku, která nás i k té kulturní sféře nějak váže, protože část toho magazínu je vždycky věnovaná umění. A to celá ta jakoby subbrand, nebo to, co označujeme tím pojmem Magnus nebo Magnus Art, tak se váže na takové sousloví, které rádi používáme a kterým se inspirujeme, a to je noblesse oblige, neboli postavení společenské k něčemu zavazuje. A ty projekty, které pod tady tou jako hlavičkou děláme, tak se vážou právě k tomu. Takže ať už je to Magnus magazín, ať už je to naše galerie, kterou máme otevřenou veřejnosti, anebo v poslední době, jak si právě zmínila, rezidence Magnus Art, které pořádáme v Karlových Varech a je tam vystavujeme. Jak jsem říkala, mohla bych pokračovat s těmi našimi projekty. Je jich opravdu hodně. Tak i tam vidíme nějakou potřebu vyjádřit to, že nás prostě zavazuje to, kým jsme. Mm-hmm.
Já bych se dál posunula a ráda bych se pobavila zejména o tom Art Indexu. Mm-hmm. Jak ta myšlenka vznikla a kdo přišel vlastně s tím nápadem? Jak dlouho už tady vlastně ten Art Index je?
Art Index letos slaví 10 let, takže vyšlo 11 ročníků, abych byla úplně přesná, ale časově je to 10 let. Já na začátek možná řeknu, že úplně na začátku toho Art Indexu jsem v bance nebyla, takže to, co budu říkat, je spíš nějaká jako reprodukce toho, co vím od kolegů, kteří u toho byli. Ale Art Index vznikl v době, kdy se banka začala hodně intenzivně zabývat uměním, začala podporovat cenu Jindřicha Chalupeckého, která se v té době potýkala v podstatě jako s existenčními problémy. Nebylo jisté, jestli bude pokračovat. Začala velká spolupráce s galerií Rudolfinum, kde jsme začali podporovat velké výstavy, tahat sem velká jména ze zahraniční scény. Vznikla naše vlastní sbírka Magnus Art a to byly takové jako první projekty. A v té době kolegové a různí lidé z umělecké scény, se kterými jsme a byli jsme ve styku, tak došli k názoru, že se v Čechách, nebo že je v Čechách řada umělců, které česká veřejnost podstatně nezná, byť na té zahraniční scéně jsou vlastně etablovanými jmény. A vznikla teda snaha nějak zpřehlednit tu českou uměleckou scénu a najít nějaký klíč, podle kterého vlastně ta jména ukazovat. Jako ten klíč se vytvořila vlastně taková metodika založená na institucionálním úspěchu těch umělců. Takže asi se k tomu potom dostaneme, jak přesně ten žebříček vzniká. Ještě možná řeknu, že za tou metodikou stojí tři odborníci, nebo dva odborníci a jedna odbornice, které tehdy J&T Banka oslovila, a to je Honza Skřivánek, tehdy ještě z pozice šéfredaktora Artplusu, Ondřej Horák, edukátor, jestli by souhlasil s takovou nálepkou, a Lucie Drdová, galeristka. Tak ti stále vlastně na počátku vytvořili tu metodiku a v loňském roce po těch 10 letech ji vlastně i nějakým způsobem refreshovali a updateovali.
Mm-hmm. Měli jste, nebo byly tenkrát nějaké vzory v zahraničí, nebo dá se ten váš žebříček porovnat s nějakým zahraničním modelem?
Myslím si, že jo, že se kolegové inspirovali nějakými jako zahraničními modely. Myslím si, že to není jako úplně unikátní věc, že se tímhle způsobem vytváří nějaký přehled té umělecké scény. Částečně je to určitě inspirováno i nějakým jako investičním pohledem, proto použiju toto slovo index, což je výraz, který se v investicích běžně používá. Je celá řada indexů. Takže ano, nějaká inspirace tam určitě byla. Byť bych řekla, že ta česká umělecká scéna je v lecčem specifická a i to do té metodiky, do toho žebříčku muselo být nějakým způsobem zahrnuto.
Uh-huh. Já jsem se dívala na přesnou definici, kterou máte na webu. Tam se píše, že se jedná o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1960. Do roku 2020 se zařazovali umělci narození po roce 1950. To pořadí je sestavené na základě jejich aktuální účasti ve výtvarném provozu za posledních 10 let. Trošku opatrně tam říkáte, že je to pokus o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně. Mm-hmm. Tak ještě moje otázka vlastně předtím, než si dáme takové rychlé Q&A, tak moje otázka k tomu je, k čemu vlastně bance ten žebříček slouží. Já tam dokážu rozpoznat nějakou jako PR perspektivu, tím, že vlastně vy tohle připravujete, tak vlastně na veřejnosti vlastně komunikujete to, že se uměním zabýváte. Používáte ten žebříček i nějak interně, nebo jaké jsou další jako motivy toho?
Že bychom vyloženě to používali jako nějaký náš interní nástroj, to úplně ne. Je samozřejmě pravda, že ať už Art Index nebo spousta dalších našich uměleckých projektů je v určitém smyslu součást nějakého jako marketingového směřování J&T Banky. Je to něco, čím se odlišuje. Ale hned v závěsu musím říct, že J&T Banka se všeobecně poměrně odlišuje od institucí svého typu. A my se opravdu ty věci snažíme dělat trochu jinak. My třeba jako neděláme v tom umění nějaký běžný sponsoring, my děláme partnerství. My se vždycky snažíme být nějakými jako partnery s tou institucí, přinášet do toho třeba nějakou vlastní perspektivu, ale opravdu hledat něco, co potřebuje nějakým způsobem podpořit, co může mít reálný dopad. Jo. My nepotřebujeme být nějaké logo v pyramidě a poslat si prostě peníze z budžetu na nějakou filantropickou činnost. My zatím opravdu vidíme nějaký vyšší smysl a všechny ty projekty, které děláme, i mimo ty filantropické, ty, které by se víc asi daly označit za marketingové, už jenom proto, že třeba nesou jméno banky, tak i tam hledáme nějaký jako význam a reálný dopad, který by ten projekt měl mít. V případě toho Art Indexu, my ho samozřejmě používáme v podstatě stejně, jako ho používají všichni ostatní. I pro mě je to každý rok nějaký přehled toho, nebo buď potvrzení toho, co jsem si třeba myslela, a nebo naopak způsob, jak objevit nějaké jméno, které, kterého jsem si předtím třeba tolik jako nevšímala nebo nevnímala jsem ho třeba jako tak výrazné. Takže i pro mě je to vždycky osvěžující zjistit, komu se třeba daří za těch posledních 10 let. A stejně jako veřejnost ho vlastně používáme při práci s klienty jako nějaký odrazový můstek, když se třeba ještě vůbec neorientují, tak jim ho doporučíme, ať se podívají na ta jména, jestli jim to něco řekne. Ale že by to byl vyloženě nějaký jako konkrétní nástroj, se kterým nutně pracujeme a kolem něj nic jiného nevidíme, to určitě ne.
Mm-hmm. Možná bychom teď mohli posluchače, který třeba ještě se s tím Art Indexem nesehnali, tak mohli bychom je třeba navnadit nějakými 3 až 5 jmény na prvních příčkách, jestli budeš vědět z hlavy, a třeba odkázat na nějaké webové stránky, kde se jakoby můžou dohledat zbytek.
Jasně. V čele toho žebříčku dlouhodobě stojí Eva Koťátková, vlastně od té doby, vlastně ne, chtěla jsem říct, že to je od té doby, co se posunula ta věková hranice těch zúčastněných umělců, ale ona svého učitele Jiřího Kovandu vlastně přeskočila už v době, kdy tam ještě Jirka Kovanda byl. Takže Eva Koťátková vévodí tomu žebříčku, jinak v té top 10 ta se v průběhu času tolik neobměňuje, vždycky je tam Krištof Kintera, teď je tam Vladimír Houdek, letos tu 10 tuším uzavírají Jiří Černický a Josef Bolf. Takže jsou to taková jména, která si myslím, že dneska už veřejnost opravdu celkem dobře zná. A teď nevím, co byla ta druhá část otázky.
Kde se na to můžeme podívat?
Jasně, to jsem ráda, že se ptáš, protože jsme zrovna před pár dny spustili nový web.
Já jsem ho viděla.
A ten web má doménu jtbank.art a buď lomeno index nebo report, ale i když se dostanete jenom na tu doménu jtbank.art, tak vám to vlastně ukáže oba dva ty projekty.
Google určitě nesklame a něco poradí. Tak a pak jsem se tady připravila takové nejčastější otázky umělců, které se toho
zešly z nějaké ankety.
Žebříčku týkají. Zešly z dlouhodobé ankety, kterou jsem nazbírala za poslední 5 let. Ale jako opravdu teď jsme byli na jedných narozeninách o víkendu a stočila se řeč na žebříček umění. Já okamžitě zapisovala tady do mých. Takže já budu jenom tak jako rychle ti nahazovat otázky a tebe poprosím, abys jako rychle odpovídala. Dobře. Aby jsme nad tím netrávili příliš času. Takže jak funguje ten bodový systém a za co jsou umělci hodnoceni?
Je několik kategorií, já je možná ani nebudu teď v rychlosti schopná vyjmenovat všechny, ale primárně jde o výstavní činnost. Ty výstavy jsou rozdělené na samostatné výstavy a skupinové výstavy, české a zahraniční, podle jednotlivých institucí. Jsou tam, já nevím, monografie, ocenění a podobné věci. Každá z těch kategorií má nějaké svoje bodové ohodnocení a potom dochází vlastně k prostému bodovému součtu a ten celý bodový obnos se potom seřadí podle toho čísla.
Mm-hmm. Sčítá se hodnota prodaných děl?
Ne, absolutně ne. Ani ne hodnota, ani ne počet prodeje vůbec nevstupují do té metodiky.
Musím prodávat díla v aukci, abych se dostal do žebříčku?
Přesně z toho důvodu, který jsem teď jmenovala, ne.
Musí mě zastupovat galerie?
Ne.
Jsou data veřejná?
Ten žebříček ano, ty body, které ti jednotliví umělci mají taky, ale ten celý jako systém veřejný není, byť se tomu vlastně nějak zásadně asi nebráníme. Jako není to, že bychom ho úmyslně nezveřejňovali.
A pak, jak to, že tam nejsem?
s tou otázkou se taky často setkávám.
Tam je pod otázka, tedy já jsem to přeložila jako jak se dostat mezi prvních 100. Jestli je potřeba na sebe nějakým způsobem upoutat pozornost nebo nějakou třeba větší výstavou, nebo kde vzniká ten pocit toho, jak to, že tam nejsem?
V tomhle smyslu asi jo, ono, když se člověk podívá na ty lidi, kteří jsou jako nahoře, tak to jsou obvykle lidi, kteří jsou přesně na bienále, na těch velkých přehlídkách, kteří měli třeba solovou výstavu v Národní galerii v Rudolfínu. Takže v tomhle ohledu, pokud umělci chcete pro to něco udělat, tak tudy. Ale není to tak, že by se museli nějakým způsobem přihlásit, poslat nějakou registraci. Možná ještě, pokud teda formát Q&A rychlý dovolí, tak jenom dovysvětlím, že ten žebříček pro nás sestavuje Art+. My jako J&T banka do toho nějak nevstupujeme. I proto třeba ty moje odpovědi ohledně těch kategorií jsou takové vágní, protože já trochu i úmyslně se do toho snažím moc nevidět. Myslím si, že není vůbec potřeba, abych do toho nějak vstupovala. A věřím, že kolegové z Art Plusu prostě sledují velmi blízce tu uměleckou scénu a že jim neunikne někdo, kdo by opravdu byl toho významu, že by se měl dostat do té top stovky.
To byla další Q&A otázka, vlastně kde sbíráte ta data, tak na to jsme nějakým způsobem už odpověděli. Tam pak je taková otázka, jak ty umělci můžou ty data někde jako zveřejnit, tak tam jde asi o to, aby ty data o těch výstavách měli na svém webu, nebo ještě něco, co bys poradila?
Aby ta data měly na svém webu, ale oni kolegové to vždycky jakoby křížově ověřují i u těch institucí, o tím, že do toho vstupují, že ty kategorie jsou koncipované jako něco, co je veřejně známo, tak by se nemělo stát, že by se umělec zúčastnil něčeho, co bychom nevěděli, že se stalo. Jo. Takže bude to určitě jednodušší pro kolegy, když ta data budou mít takhle snadno dostupná, ale nemyslím si, že to je jako jediná možnost, jak ta data k nám dostat. Jsou umělci, kteří posílají cíleně mailem prostě soupis výstav za uběhlý rok a to je fajn, ale je to určitě užitečné, ale nemyslím si, že ti, co to nedělají, jsou na tom nějakým způsobem biti.
No, tak teď budeme ještě muset říct, kam posílají, protože tady se objevila nová otázka do Q&A. Kam teda mám poslat ta svoje data?
Myslím si, že většina těch lidí to prostě posílá kolegům do Art Plusu, takže předpokládám, že na webu Art Plusu je nějaký kontaktní e-mail, když to tam pošlou, tak se to jistě dostane k osobě, která to sčítá. Někdo to posílá mně a já to potom kolegům přeposílám.
Tak teď si na sebe něco prozradila. A mám tady poslední dvě otázky. Velmi často kladená. Jak to, že je na vyšších příčkách někdo, kdo nevystavuje v zahraničí a není zastoupen v institucích?
Není zastoupen v institucích znamená...
Nakoupen.
Tak protože ty prodeje sami do toho nevstupují a hold pořád to funguje na jako prostém bodovém součtu. Jo. Takže jsou autoři a autorky, kteří a které prostě vystavují velmi často a na třeba drobnějších projektech prostě poskládají víc bodů, než někdo, kdo i třeba z povahy svojí práce dlouho pracuje na nějakém projektu a potom vystaví jako jednou za dva roky. I proto, abych ještě dovysvětlila, aby ta startovací čára byla nějak jednotná, tak existuje i nějaká kategorie pro jakoby speciální umělecká díla nebo speciální projekty, protože třeba Katka Šeda, umělkyně, která mimochodem taky dlouhodobě v top desítce, tak i ta pracuje dost jako specifickým způsobem. A určitě by to bylo pro ní problematické. Možná můžu prozradit, že zrovna s Katkou jsme se o tom loni bavili, o tom, jak Art Index vzniká a jestli to má logiku. A měli jsme jako mimořádně plodnou debatu právě na téma, jestli vlastně výstavy jsou to, co se má počítat. Jo? Protože přesně umělci jako ona, nebo dejme tomu performéři, konceptuální umělci, kteří se třeba výstav tolik nezúčastňují, ale ta povaha jejich práce je prostě trochu jiná, tak to neznamená, že pracují méně nebo že jsou méně viditelní. Jo. Takže i to je něco, nad čím samozřejmě uvažujeme a není to tak, že bychom byli jako hluší vůči tomu feedbacku z umělecké scény.
Tak a poslední otázka. Jak to, že jsem se letos v žebříčku posunul níže, i když jsem vydal katalog a měl jsem výstavu v zahraničí?
To je dobrá otázka a je to, myslím, časté nedorozumění, když se bavíme o žebříčku. Asi to i nedostatečně zdůrazňujeme, že ten žebříček se počítá ne z posledního roku, ale z posledních 10 let. Je to i proto, aby to nějakým způsobem postihlo přesně dlouhodobější projekty, aby to nebylo tak volatilní, aby to bylo prostě trošku jako relevantnější a víc to odráželo realitu. Takže v tom bodovém součtu je aktivita za posledních 10 let, včetně toho posledního roku, předešlého, ale tím pádem se každý rok odečítá i ten 11. rok zpátky. Takže se může stát, že někdo před 11 lety, když to úplně přeženo, byl na bienále a měl tam prostě ohromné množství bodů a loni sice vydal katalog a měl nějakou zajímavou výstavu, ale ten nepoměr těch bodů prostě způsobí, že ve skutečnosti klesne. A nebo ho nějací jiní umělci prostě převáží, protože byli ještě aktivnější.
Tak děkuju za vyčerpávací odpovědi.
To se stalo.
Do mojí rubriky Q&A. Mě hodně bavilo, to tady asi ještě z podcastu někdy zopakujeme. A pojďme se podívat do galerie Magnus Art, mm-hmm. protože já mám velkou radost, že můžeme posluchače podcastu pozvat na výstavu Hráč, anglicky Player, která se koná od 5. září do 14. prosince. Bude tedy k vidění během Prague Art Week, mm-hmm. ale i poté. A je to výstava ze soukromé sbírky velmi zajímavého sběratele. Valerie, nechám tě říct to jméno.
Děkuju. Je to výstava ze sbírky Leona Cukerníka, člověka, kterého asi mnozí znají jako biznismena nebo z té biznisové sféry, ale ti, co se pohybují na poli umění, tak zřejmě vidí, že je to i vášnivý sběratel a má velmi spektakulární sbírku umění.
Jak jste přišli k tomu názvu Hráč, Player?
Ono se to celkem nabízelo. Leon Cukerník je dlouhodobě spojovaný s takovým hráčským impériem, které vybudoval na Rozvadově a řekla bych, že i povahou je hráč, ne, že bych se teda troufala nějak hodnotit jeho povahu. A myslím si, že do toho jeho sběratelství taky trošku vstupuje taková jeho jakoby odvaha nebo vlastně to jako hráčství.
Sázení jako možná, vsadit na ty umělce.
Přesně, vsadit na nějakého umělce. Já v úvodním textu v katalogu tam zmiňuji ještě takovou analogii, která se mi hodně líbí, a totiž, že ve světě investice používá pojem blue chip, modrý žeton, což vychází právě jako s nějakého jako kasínového žargonu. Je to ten nejhodnotnější žeton. A používá se to i v oblasti umění. Mluvíme o blue chip umělcích, o blue chip uměleckých dílech, což jsou ty jako nejvýznamnější, ti, kde máte opravdu jistotu dobře uložených peněz. A ta Leonova sbírka je v celku pochopitelně tady těch děl plná, takže i tady ten jako blue chip element k tomu hráčství trošku svádí.
Řekni nám teda, co na té výstavě budeme moct vidět za díla, co jste z té sbírky vybrali, nebo co vám bylo umožněno vystavit?
Umožněno vystavit nám bylo úplně cokoliv. Měli jsme v tomhle ohledu opravdu volnou ruku. Spíš je hodně náročné vybírat prostě z tak rozsáhlé a rozmanité sbírky. Já se přiznám, že když jsem se poprvé byla na tu sbírku podívat, tak jsem byla opravdu v takovém jako téměř němém úžasu, protože málo kdy se člověku, i člověku jako já, který se v tom umění pohybuje, naskytne příležitost vidět na vlastní oči jako takové množství tak kvalitního umění, pokud nejste někde v nějaké prostě významné instituci sbírkotvorné, nebo pokud nelistujete nějakou uměnovědnou knížkou. A snažila jsem se ten výběr uspůsobit tomu, aby podobný dojem získali i ti návštěvníci výstavy. Takže jsou tam opravdu ta velmi významná díla z jeho sbírky. V menším počtu jsou tam zastoupeni i současní autoři, byť ve sbírce Leona Cukerníka je jich jako podstatně víc, ale to, ten důraz jsem se rozhodla klást spíš na tu jako klasickou modernu a na taková ta významná jména, která budou znát i návštěvníci, kteří se, myslím, za stolik o umění nezajímají. Takže aby byla konkrétnější, tak tam budou díla od Vasilie Kandinského, od Damiena Hirsta, Augusta Renoira, z českých umělců takovéto svaté trio Fila, to a Jan Štýrský, Šikanédr. Myslím si, že to opravdu bude skvělá podívaná.
Valerie, děkujeme za pozvání, moc se na výstavu těšíme a já ti děkuji za rozhovor. Během Prague Art Week vás zveme do galerie Magnus Art na výstavu Hráč, která se koná od 5. září. Navštívit můžete také výstavu Podsta Františku Tichému, která se koná od 29.6. do 12.10. v galerii Zdenka Sklenáře. Od 5. do 12. září můžete v galerii Doroteum navštívit výstavu Mikrokosmos umění Kafkovy Prahy.
Posloucháte Týden umění. Rozhovory s hosty, jenž představují aktéry festivalu Prague Art Week, který se koná od 5. do 8. září. Další novinky můžete odebírat v našem newsletteru a Sledovat můžete náš web prageartweek.cz, Facebook a Instagram. Děkujeme za poslech, loučí se Lenka Bakeš.